І нейкія міфічныя буржуі, памешчыкі, якія хацелі прыгнятаць там беларускі народ, абапіраючыся на захад. Ну, тут мы таксама ўжо гаварылі, што буржуазнасць тут і не пахла, таму што па сваёй сутнасці гэта была сацыялістычная і савецкая дзяржава. Ну, рады былі, рады ўсюды выбіраліся. Рада, савет, тое ж самае. Ну, а можа, самы страшны такі, адштурхоўваючы такі момант для цяперашняга кіра Равнисту, может быть, то, что вот эта держава была обвешена под немецкой оккупацией. Все это совершенно недохоп, совершенно грех. Ну, это, значит, небыто немцы вот створили нам эту державность. Просто люди мало ведают про той факт, что белорусскую народную державу створали посланники, обранники белорусского народа. Делегаты усе беларускага з'езда ў снежні 1917 года. Тады сабралася 1872 делегаты. Практычна яны прадстаўлялі ўсю Беларусь. І вот гэтыя дзеячы, яны выконуючы запавет таго рашэння гэтага сходу ўсебеларускага стварыць беларускую народную рэспубліку, яны яго выканалі. Прычым насуперак жаданням нямецкіх акупантаў. Ну, што тычыцца вот гэтай тэлеграмы, таксама знакаміты Кайзеру ў красавіку 1918 года, то ў гэтай тэлеграме выказывалася толькі ўдзячнасць Кайзеру за вызваленне ад бальшавікоў і просьба дапамагчы стварыць беларускую дзяржаўнасць. Там не было просьбы ўзяць пад апеку. Мы не прызнавалі пратэктарат над сабой Германіі. Мы не згаджаліся з становішчам нейкай сатэлітнай дзяржавы. Дарэчы, на гэты крок ішлі літоўцы.
Ну і напрыканцы я хачу задаць пытанне пра будучыню 25 сакавіка як індыкатара зменаў у беларускім грамадстве. Ці застанецца яно святам часткі грамадства, часткі з пэўнымі палітычнымі поглядамі, як было, дарэчы, не толькі пры праўленні Александра Лукашэнкі, але, як мы памятаем, у 91-93 годах. Ці ўсё ж такі стане агульнанацыянальным святам? І калі магчыма другое, то што можа прывесці да гэтага? Спадар Шыбека.
У ўсіх гэтых адметнасцях і недахопах, якія мы маем, якраз праяўляецца наша нацыянальная адметнасць. От што мы такія нестандартныя, што мы там, я говорю, неудалізаваныя, там ці скамунізаваныя. У гэтым наша адметнасць нацыянальная. Гэта мы вызначаемся сярод іншых. У нас створана фундаментальная база этнічная, культурная, навуковая і зараз і палітычная для таго, каб існаваць як дзяржава. Нам просто не хапае вот такога надзейнага даху у гэтым будынку. Гэта вельмі важная дэталь, таму што няма даху, будынак можа разваліцца. Прызнанне БНР это якраз, я лічу, было вельмі такім добрым крокам на умацаванні нашага нацыянальнага даху над нашым нацыянальным домам. І гэта адбудзецца, я думаю, позна ці рана. Ну і ў той меры, з чым хутчэй, мы адмовімся ад палітызацыі гэтай падзеі, ад палітызацыі ўвогуле гісторыі, тым хутчэй гэта адбудзецца, тым гэта стане спачатку святам гісторыкаў, а потым і святам усяго, скажам, зараз ужо гэта свята пэўнай часткі нашага грамадства, якая ацэніць грамадзянства Беларусі і каштоўнай дзяржавы, а потым гэта стане і святам усяго народа, у тым ліку і нашага кіраўніцтва. Я ў гэта, ва ўсякам разе, вельмі моцна веру.
Что тычется будучыні, ну что вам сказать. Я, конечно, не пророк. История апошняя, 15-20 годов с ветками и удельниками, до речи, якой мы были, подтверждая свой непредказальный характер. Але у что я веру абсолютно, что як бы оно ни было, у горший бок, но у лепши, то у лепши, зразумело. Але як бы оно ни было, заўсёды будуць люди, не бяруся гаварыць, ці будзе іх больш, ці менш, але гэтыя людзі будуць. Яны будуць помніць пра гэту дату, яны будуць святкаваць, яны будуць даследаваць гісторыю БНР. Вот пра тое, што гэта абсалютна незнішчальная з'ява БНР 25 сакавіка, гэта памяць людзей, якія хочуць памятаць і хочуць гэтым жыць. Мне здаецца, вот гэта, яшчэ раз скажу так трохі, можа, узнёсла, гэта незнішчальная з'ява.
Валентина Кудович, а на ваш погляд, вось гэтае свята доўга застанецца святам, як вы пісалі ў сваіх артыкулах, архіпелагу Беларусь? Ці яно ўсё ж такі стане агульнанацыянальным? І вось ці ёсць гэты момант, што 25 сакавіка стане ці не стане агульнанацыянальным святам, так бы мовіць, індикатарам стану беларускага грамадства?
Калі пачаць з канца ваша пытання пра індикатар, то у пэўным сэнсе гэта сапраўды так. Але я хацеў бы вярнуцца трохі назад да вашых словаў аб тым, што дзень стварэння БНР не святкавалі ў тым памежку, пакуль да ўлады прыйшоў Александр Лукашэнка. Ведаеце, тады было дастаткова моцнае камуністычнае лобі, каб не дапусціць гэта свята ў рэестры дзяржаўных. А затым прыйшоў Александр Лукашэнка, і тут вось што здарылася. Яшчэ падчас існавання моцных камуністычных сілаў, нацыянальны дэмакратычны рух, які прыйшоў ім у апазіцыю, уключыў дзень стварэння БНР як адно з асноўных і ідэалагічных начынняў сваёй праграмы. І вось, калі да ўлады пачаў прыходзіць Александр Лукашэнка, для яго галоўнай сілай, якую трэба было перамагчы, тады быў нацыянальна-дэмакратычны рух. І разам з тым усё, што адстойваў вот гэты рух, мова, БНР, нацыянальная гісторыя, культура, сталася палітычным супраціўнікам, так званым нават ворагам гэтай новай улады. І яна ўсё зрабіла, каб нагрузіць адмоўнымі канатацыямі, ацэнкамі, вобразамі падзею БНР. І БНР, калі заўгодна, апынулася вот невольным закладнікам гэтай палітычнай барацьбы. І цяпер, вось калі ўлада амаль ўшчэнт разбіла вот апазіцыю, гэтай незалежнай сілы і гэтак далей, яна б магла, і я не выключаю, калі найпрыснее доўга, ўжо вернуць БНР у сітуацыю легітымнасці і адносна самой сябе. Таму што ў суці БНР няма нічога, што б асабліва перечыла сённяшняй улады. І вось калі гэтая ўлада ці іншая верне БНР статус палітычнай, ідэалагічнай легітымнасці, вот тады і адбудзецца гэта перамена. А рана ці позна гэта, канешне, здарыцца. Нікуды ў будучыні беларускім уладам не падзецца ад легітымізацыі гэтага свята, гэтай падзеі як дзяржаўнай.
Выслухалі праскі акцэнт. У размове за круглым сталом удзельнічалі філосаф Валянціна Кудовіч, гісторык і публіцыст Сямён Букчын і гісторык Захар Шыбека. Вёў перадачу Юры Дракахруст. Працягваюць нашу праграму «Званкі на свабоду». Агляд падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
У гэтым выпуску «Званкоў на свабоду» агляд тэлефанаванняў за тыдзень. На пачатку праграмы абвесцім пераможцу гэтага тыдня.
Мы процветаем, процветаем, тому и льготы отменяем. Счастливый час. Теперь речи, усе мы стали богачи. Теперь одною меркой меры министров и пенсионеров. Усе уравненные. С любой теперь мы справимся бедой. Теперь смелей мы можем марить. Айдать и в Крым, те на Канары. Потеш экзотикой погляд. На все в кишени грошей шмат. Мы процветаем, процветаем, ни в чем себе не ощаджаем. Нема краины тривалей, и влады не знайсти мудрей. И она, турботная такая, на словах счастья нам жадая, а все иде наотворот. Ярмо надето на народ, и влада только тое зная, что нас безлитостно стебая. Мы ж толерантные, молчим, коли ж нарешти закричим. Лявонтий, город Минск.
Аўтара гэтага тэлефанавання мы просім пакінуць свае каардынаты на тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52. Шаноўныя слухачы, мы ўдзячныя за вашыя меркаванні і прапановы. Вы робіце наша з вамі радыё больш змястоўным і цікавым. Аўтар найлепшага званка, паведамлення, падказкі будзе атрымліваць прыз. Нагадаем, телефон свабоды ў Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў. Код краіны 375. Далей 29-391-22-24. 20 сакавіка Менскі гарвыканкам забараніў правесці ў цэнтры гораду 6-й мітынг з нагоды 90-х угодкаў абвяшчэння незалежнасці БНР. Улады Менску дазволілі правесці акцыю па маршруце ад Акадэміі навук да плошчы Бангалор. Заяўнікі не пагадзіліся з такім рашэннем і склалі з сябе адказнасць за ягоныя наступствы. Пры гэтым яны заявілі, што а 18 гадзіне 25 сакавіка, як грамадзяне Беларусі, прыйдуць на пляц Якуба Коласа.
Артыкул 35 Конституции Республики Беларусь гарантуе свободное проведение митингов, демонстраций, пикетов, калі яны не парушаюць грамадский парадак. Однак улады не даюць дазвол на проведение згаданых мероприемствов, тым самым парушаюць декларацию правоў человека и іншыя законодавчыя акты. Ніна Ермалінска, город Салігорск.
Ніяк не могу утяміць. Чому улады нашей незалежной Беларуси не дозволили громадскости у день 90-х угодков обвящения незалежности Беларуси организовано с кветками провести шесте?
15 марта этого года получен ответ Пружанского райисполкома. Зачитую. Сообщаем, что ваше заявление о проведении 23 марта этого года в Пружанах пикета нами рассмотрено. Проведение пикета нецелесообразно по следующим основаниям. 23 марта является выходным днем. Организация пикета создаст неудобства для жителей и гостей города. Кроме того, создание Белорусской Народной Республики не было признано мировым сообществом и не может служить поводом или основанием для проведения массовых мероприятий. Заместитель председателя райисполкома Кудровец. Жарков, Пружаны.
Иван Карпович, город Минск. У нас в Конституции записано. Свобода шествий, демонстрации, свобода слова, печати. Почему оппозиция обращается в административные органы провести шествие и демонстрацию? Как это понимать? Для чего Конституция существует в нашей республике? Просто, как говорится, листок бумаги и больше ничего?
На хвалях свабоды гучыць агляд тэлефанаванняў за тыдзень. Па-ранейшаму ў цэнтры ўвагі слухачоў здарэнне, якое адбылося 2 сакавіка. Супрацоўнікі ДАІ, каб затрымаць нецвярозага кіроўцу, які ехаў на вялікай хуткасці, арганізавалі жывы шчыт з аўтамабіляў. Пазней пракуратура Менскай вобласці завяла крымінальную справу супраць Рамана Мінцюка, які кіраваў аўто. Пракуратура і Міністэрства ўнутраных справаў праводзяць расследаванні, ці былі законнымі дзеянні супрацоўнікаў ДАІ.
После позорной операции, доблестной в кавычках, минской милиции по задержанию пьяного водителя, стрелочников, кажется, нашли. А главный стрелочник в лице товарища Наумова, скорее всего, выйдет сухим из воды. Да в любой нормальной стране этот горе-министр немедленно ушел бы в отставку. А у нас с них как с гуся вода. Сразу видно, что товарищ Наумов умеет только мирных демонстрантов разгонять. По этой части он великий мастер. А как задержать пьяного водителя, не подвергая опасности жизнь других людей? На это у товарища Наумова ума не хватило. Впрочем, удивляться здесь нечего. Какой президент, какие у него и подчиненные.
Влада раскрыла свое соправдное обличие и доказала всему миру, что не только правами, а и житем человека может распоряжаться, как его их уздумается.
Возмущена действиями доблестных белорусских гаишников в связи с задержанием пьяного водителя под Минском и поведением госчиновников, ставших на их защиту. Это государственные преступники. Для руководства Белоруссии человеческая жизнь – ничто, и они распоряжаются ею по своему личному усмотрению.
Вы слухаете огляд телефонования за тыдень. Нашыя слухачы гавораць пра ўладу.
сожалением узнала, что преступность в нашей цветущей стране неуклонно растет. Жаль только, что не были озвучены причины этого роста. Они ведь известны. Корни преступности прежде всего социальные. Это бедность основной части населения, правовой беспредел чиновников при полном бесправии и беззащитности человека перед ними. Это алкоголизация и моральная деградация людей. Это ситуация, когда честный труд перестает быть источником материального благополучия семьи, а простые и понятные законы не работают. Ну чему ж тут удивляться?
Первым и главным нарушителем Конституции Республики Беларусь является сам гражданин.